Simonas Daukantas, raštai, pirmas tomas. Gediminas, didis kunigaikštis Lietuvos. Tėvūnai Lietuvos ir žemaičių, netrukdami palaidoję Vytenį, susirinko į Kernavę, buveinę Lietuvos, ir tenai Gediminą, sūnų Vytenio, didžiu kunigaikščiu Lietuvos pakėlė. Krikščionys, kaip regėjom, tokiose nelaimėse lietuvių ir žemaičių norėjo naudėti, kai pogi kryžeiviai įsilaužė į pilį Jurbarko ir neišsakytas tenai gėrybės suėmę į prūsus išvilojo. Paskui apgulė Kauną. Gediminas pirm savo dar pakėlimo rašė Goštautui, vyrui drąsiam tuo tarpu kamendotui Kauno, idant kaip į maną strukintų ir gorintų neprietelius, pilies nepaduodamas. Dėl togi įgulė lietuvių ir žemaičių, gynės Kaune didžiai drąsiai lik paskutiniai, noris patys aptekė liepsnomis, vienok grūdo nuo mūrų tūkstančiais kryžeivių įverpetus Nemuno ir Neries, nes patsai kamendotas Goštautas, norėdamas atremti kryžeivius nuo pamūrių, išpuolęs iš angų pilies su keliomis virtinėmis rimtos joties, ėmė geležies eiles kryžeivių trupinti, nes apgultas daugybė neprietelių, noris stebuklus drąsybės rodydamas, vienok įkliuvo į ranką kryžeiviams, nuo kurių paskui Gediminas kunigaikštis pūrais jį sako, pinigų iš kalinio išpirko. Likusio į įgulį, noris drąsiai drąsesniai gynės, vieno kryžeiviai pergalėje anų mūrus išvertė ir į pilį įsilaužė per kūnus pačių krikščionų, kurie norėdami tenai atgiežti apmaudą, visus vyriškuosius iškirto, o moteriškose su kūdikiais į kalinį išvarė. Kad taip toj šaly teriojo kryžeiviai, antroji pusėj miečeiviai, kruvinose ir sunkiose mūšose perkalėję žemaičius, užėmė tą pašalį žemaičių, kurį šiandien Kuršu vadina. Gediminas tokiame suspaudime būdamas, neapstengė lygiuose laukuose aiškiai remti su neprieteliais, nes turėjo juos antpoliais naikinti, kaip pogi išvilioja įgulę kryžeivių pilies vadinamos Kristmemeliu iškirto. Kryžeiviai vienok tuo tarpu nuteriojo apygardas Paštuvos, Varnių ir Pagraudės, o visą giminę sudargo tėvūno iš nežinių ant puolę išnovijo. Iš tenai didis mistras kryžeivių su visa savo gale atsisuko ant pilies vadinamosios Gedimino, vildamos, jog su tokia galybė pripuolęs įsilauž tenai, kurią saujelė tik tai lietuvių teginiojo, nes mistras tame daikte apsigaudino. Kai pogi įgulė, per visą dieną vėtras kryžeivių išturėjusi, naktovidų, ugnis sukūrė ant bokšto pilies, įdant kuo veikiausiai ūkininkai, išvydę ženklą, jotų ant pagalbos piliai. Ta supratęs mistras, palikinas pilį metės apygardas naikinti ir ateinančius ant pilies pagalbos galuoti. Tuo tarpu Gediminas, sutraukęs karius iš visos valdystos Lietuvos ir žemaičių, stovėjo abazę tarp Kauno ir Jurbarko, stebėdamos į liepsnas kaimų, kuriuos mistras, vaikščiodamas po žemaičius, dieną ir naktį degino nebe širdgilo lietuvių žemaičių, kurie vienok, neturėdami tokios galios, su kuria stengtų remti su mistru, kentėjo, laukdami laimingesnio pragumo. Kaipogi kasdieną, Gediminas rimtų pulkų iš Naugarduko ir Polocko ant pagalbos laukė ateinančių. Vienok, nekurios rimtos virtinės lietuvių ir žemaičių, užkampiais užpuldinėdamos neprietelius skardė, nes visuomet saugodamos, idant neištiktų ją aiškę mūšą. Lik tik tai Gediminas sulaukė pagalbos ateinančios, tuo jau su visa savo gale ėjo prieš kryžeivius, kuriuos rado jau susinėrusius su miečeiviais ties Žeimele upe, ties kurie Gedimino pulkai į abazą sustojo. Reikia žinoti, kad kryžeivių vaiske buvo 4000 žemaičių. Kas do priežastis buvo, kuri žemaičius eilėse kryžeivių ir vokiečių visų smarkiausių jų neprietelių pastatė, kuriuos patys žemaičiai ne žmonėmis, nes velniais vadino, nėra žinoma. Kaipogi tame pačiame atsijėjime daugiau kryžeiviai bijojos, nekaip vylės jų pagalbos, kaipogi žemaičiai iš abazo kryžeivių slapta į abazą lietuvių danginos ir tenai atėję visa, kas abazė kryžeivių dėjos, su atgaliais apipasakojo. Tokiame atsijėjime didis mistras Treviras su Plotske, didžiu marčelga kryžeivių, neapsumanydamų ką bedaryti, atleisti žemaičius iš abazo rodės anie dviem pavojingų ir nuogastu, ant galo tarės išmintingai bedarančių, statydamų juos į vidurį savo kareivių, kuriuos, norėdamų dar apgerinti, masino jokanie pagryžę į namus, liuosais gyvens ir didžią algą už pergalę gaus, jei tik tai tą vieną sykį stos rimtai prieš lietuvius. Tai buvo surėdyti kariai krikščionų vienoj pusėj. Gediminas antroj pusėj savuosių su Goštautu taip eiliavo. Gudų pulkus vienus ant sparnų sustatė, kitus už pakalį paliko. Lietuvius į vidurį surėdė, o totorius ant paties priešakio parėdė. Nuo pirmojo antpolio kryžeivių totoriai pagal savo būdą į rinkį sukdamies ėmė tolintis, įdant tuo tarpu vokiečiams anuos bevėjant eilės sumaišytų. Kaipogi kryžeiviai, vildamies, jog iš tiesų totoriai skrieja šalin, visa gale metės ant jų, nes tą totoriai pavydę atsimetė apentant kryžeivių ir beveizint vilyčiomis į sniegų apdrebė jų eilės. Tuo tarpu Gediminas su Goštautu puolė su lietuviais ant kryžeivių, totorių stiprindamų, kurie noris įsisklaidė, vienok iš visų pusių neišsakytai žirgus kryžeivių vilyčiomis žaidė. Abipusi grūmės it nesavy. Tūkstančiai svieto buvo jau mirę, saulė ant galvų railiojo. Dar pergalė tepsivaržė ir negalėjo žinoti, katra šalis pergalės. Nes žemaičiai, kurie lik šiol vidury kryžeivių tvilojo, regėdami pačiame įkaitime šalis, gulė viršun iš visos galios ant kryžeivių, kurių eilės nusiminusios gurti pradėjo, o paskui šalin tolintis, kurie skriejančias totoriai greitumu savo žirgų visur kelius užstoja, vienas išklojo, kita žeimelės verpetuose išskandino, ant galo medėse ir giriose užklydusiuosius vienus išžurdojo, kitus piemenį šunimis išpjudė. Daugiau nei 15 tūkstančių krikščionų vokiečių tą dieną galą gavo, gėrybės visos, kurias kryžeiviai ir miečeiviai su savim turėjo, kliuvo į rankas pergalėtojams. Lietuviai tuo vienu žygiu visas pilis ir kraštus užėmė, kuriuos jiems praėjusi metą buvo išplėšę kryžeiviai. Didžiai laimingais būt buvę lietuviai žemaičiai, jei būtė turėję kariauti su vienais kryžeiviais, nes su visu pasauliu krikščionų reikėjo aniems grumtis. Kaipogi, kad lietuviai rimtu kardu tūkstančius kryžeivių laidojo ant skardžių žeimelės, tuo pačiu laiku naujos gaujos kitų kryžnešių iš vakarų nuo Reino į Lietuvą ir žemaičių stvino. Kryžeiviai pastiprinti tą pagalbą krikščionų traukė į Lietuvą ir tenai su didžiomis daugybėmis kareivių ėjo į žemaičius Varnių apygardas didžiai baisiai nuterioja. Plotskė, didis marčelga kryžeivių, norėdama žemaičius į aiškę mūšą išgauti, į visas puses leido virtinės plačiai platesniai sarioti ir kuo didžiau naikinti. Nes žemaičiai, noris negalėjo dėl savo mažos galios į aiškę mūšą su marčelga stoti, vienok norėjo jam atmonyti nelaimės. To dėjasi, žemaičiai visus medžius girioj ant vieškelio, kuriuos kryžeiviai turėjo traukti, papjaustė ir tenai tūkstančius praeinančių kryžeivių medžiai sužvertė. O likusiuosius, kurie žemgrindais ėjo, grindis prieš akį ir už pakalį perėmę, visus savo lengvai jo čia į versmę sumurdė. Patsai marčelga Plotskė, 40 brostvininkų arba ricielių ir daugiau nei 12 tūkstančių jočių tą dieną galą gavo. O žemaičiai, dėkavodami dievams savo už pergalę, Gerardą Rudą, brostvininką, aukso ricielium vadinamą, sudegino, o gėrybėmis kryžeivių pasipelnė. Kryžeiviai, būdami karts nuo karto paveiktais nuo lietuvių žemaičių, kaip regėjom, ir neapgalėdami toliau besiremti, nusižeminę prieš pagonis, su kuriais prieš 90 metų kariaudami, pirmą kartą atsiuntė siuntinius į Kernavę paliaubos ant 2 metų nuo lietuvių meilauti, už vis jog lietuviai visas ryčia nuterioja Mozūriją ir Dobrynę, tą patį rudenį mojavo dar pulti ant Kulmijo žemės. Dėl togi didis mistras kryžeivių ir skubėjo veikiau su lietuviai žemaičiais paliaubą daryti. Yra gudrių vyrų, kurie peikė Gediminą ir lietuvius, jog anie pergalėję kryžeivius davė jiems pragumą per 2 metus pasirėdyti ir pasistiprinti, reikėjo tarę lik paskuojo juos benginti ir iš visų prūsų laukan ginti. Vienok negal šiandien visų atsiejimu žinoti, kurie galėjo tame laike atsitikti. Tai tik tai yra žinoma, jog lietuviai žemaičiai noris paliaubą kryžeiviams davė, vienok patys veltui nestovėjo. Gediminas gavęs pragumą atsikratyti nuo kryžeivių suko su visa galia į gudus, kuriuose įnikusiems lietuviams į kare su kryžeiviais ir miečiaiviais, vieni jų kunigaikščiai nebnorėjo jo beklausyti, kiti dar sandarus laužyti ir apygardas Naugarduko terioti pradėjo. Ir jau į pačią lydą ir Naugarduko mojavo laužtis. Kas aprašys, su kokia tenai kantrybė gynės lietuviai nuo gudų, ne kartą, lik neatėjus dar Gediminui su vaiskais, pelenuose namų savo laidojo neprietelius, ne kartą neapstengdami apsiginti patys, usirausė irose pilių savo. Noris trumpas mano raštas neleido visų tų darbų aiškiai išguldyti, vieno kantrybės ir meilės savo tėvainės, vienos jaunikaitės, tame laike gyvenusios, trumpai neaprašęs, negaliu apleisti. Karijotas, sūnus Gedimino, buvo tame laike pergalėtojų Naugarduko, kursai turėjo vienturtę dukterį, kuri dėl savo grakštumo ir skaistumo dieve buvo vadinama vardu Živile. Nors Ana buvo ir taip grakšti, vienok nenorėjo tekėti. Viešpačiai kunigaikščiai, jauni jaunesni, turtingi turtingesni jos rankos meilavo, Ana visiems atkalbėjo. Visi tarėjo kunigaikštaitė nori mergauti visą savo amžių, nes tos atkaklybės kita buvo priežastis. Pas kunigaikštį karijotą buvo jaunikaitis, vadinamas parojus. Ne tik tai grakštus, nes vyras galys kariai ir ūkiai, mylimas didžiai nuo kunigaikščio, kuriam kariai esant kunigaikštystą valdė, tą parojų mėgo slapta širdinga Živilė taip, jog nieksai to negalėjo numanyti. Pargrįžęs vieną kartą karijotas iš karių kryžeivių ėmė rūpintis, regėdamas didžią atmainą lytį savo dukters, kurios ašaros, nuliūdimas apreiškė tėvui, kas dodelstis buvo. Išgama, neduktė, sušuko kunigaikštis įpykęs. Tavo nedorybė, tavo apsileidimas apjuokė namus tavo tėvo. Šalin nuo manęs, tu ir tas, kas tave privylė ant to, mirsita skaudžiu smerčiu. Kunigaikštis, norėdamas veikiai rasti kaltininką, apskelbino visoj buveiniai. Ar nežino, kas Živilės kaltininko, žadėdamas tam didžias dovanas duoti, kas anam jį išreikštų, vienok niekas neatsirado. Kaipogi Živilė buvo mylima nuo visų dėl to, jog ana vargdienių šelpė ir kaip motina jos guodė, daug kartų dar paties tėvo rūstybę ir apmaudą lengvino. Parojus, kurio širdy noris rusėjo jo nelaimė, vienok linksmu veidu ir drąsiai rūmuose kunigaikščio įsakymus jo pildė ir rėdė, dėl togi niekas negalėjo jį įtarti. Kunigaikštis, negalėdamas nieko dasižinoti, pradėjo dukterį sunkti prisipažinti, nes ana vis tylėjo, ant galo tarė. Mieliausias tėve, išpažįstu, jog esu kalta didžio nusidėjimo ir neverta tavo paguodos, vienok aš nenoriu prapuldyti antros asabos, idant didžiau neužrūstinčiau dievų mano ant savęs. Paskui ėmė kunigaikštis geruoju teirautis jos kaltininko, ana ant tų klausimų nieko neatsakydama verkė ir ašarojo. Ant galo įpykęs kunigaikštis pasakė, būsi sudeginta pagal įstatymus ir to jau liepė įstumti Živilę į tamsų kalinį. Kas aprašys nuliūdimą, verksmą ir ašaras, kurios mieste rados, kaipogi Živilė didžiai buvo nuo visų mylima ir už didžiai išmintingą mergaitę turima. Žmonės ūkininkai susirinkę bėgo būreis kunigaikštį keliais maldyti, nes užkietėjusi jo širdžiai nieko negalėjo padaryti. Tuo pačiu laiku, kaip regėjom, kariavos lietuviai su gudais, kurie kas kartą artinos jau pas patį Naugarduką. Karijotas, kunigaikštis, norėdamas kiek tiek pastiprinti savo pilį, išsiuntė parojų su maža saujele, idant užturėtų neprietelius iki pasirėdant. Parojus, noris ir tieka saujele įsiūstas, pergalėjo du kartų gudų didžias daugės kruvinose mūšuose ir būt lik paskojo iškirtęs, kad naktis net būtų užpuolusi. Apgulęs ant galo parojus, gudus pačiame bazę sugrįžo pats į miestą, kursai priimtas nuo visų kaipo pergalėtojas ir išganytojas, su didžiu džiaugsmu ir linksmybe buvo. Karijotas pas kunigaikštis su visa savo iškilme parojų į savo rūmus parvedė ir labai jam dėkavojo už pergalybės, jo kantrybę didžiai girdamas. Kad tenai atsitiko anuodu vienu du, parojus puolė po kojų kunigaikščiui tardamas. Šitai kunigaikšti viešpatie mano, pergalėjau tavo neprietelius. Rasi padės dievai man juos iki paskujo išnaikinti. Už tą mano visą steigimą negeidžiu nuo tavęs kitų dovanų, tik tai įdant man leistum kunigaikštaitę Živilę už manęs ištekėti, o aš už tą loską tau tarnausiu mano turtais ir mano gyvybą. Karijotas ant to rūstu pasirodė tardamas. Parojau, tu mane ir linksmini, ir rūstini, džiaugiuos girdėdamas tavo garbingus darus, bet rūstinuos, jog aš negaliu tau duoti to, ko tu reikalauji. Tu žinai, jog mūsų bočiai, didi kunigaikščiai Lietuvos, niekuomet neleido tekėti savo dukterims už nekunigaikščių, didžiau dar už savo tarnų. Nepadoru yra, kad kas savo didystos nenturi lygia dalia ir tam, kurs iš savo laimės didžiuojas. Taip tatai mano duktė apjuokė tėvo namus, vienok aš netikiu, įdant tu būtum priežasčia taip didžio peržengimo, vienok turėsi man paskui aiškiai apie tą apsakyti, o žinosiu, ką daryti. Po tokio pasibylojimo persiskėdė viens antro neapkęsdamu. Parojus, jog Živilės negalėjo išliuosuoti, kunigaikštis širdį rūgojo ant parojaus, jo kansai ne tik tai jo dukterį prapuldė, bet pačius neprietelius pergalėjo, įdant paskui patsai pasidarytų kunigaikščių, dėl to gydumojo, kaip jį galėtų nugaluoti. Vienok nedryso to taip veikiai daryti, įdant ūkininkai neišpaiktų iš didžios meilės dėl parojaus, kurie jį savo išganytojų vadino, bet to dar kantrybė ir narsybė parojaus buvo reikalinga dėl pergalėjimo neprietelių. Ryto metą, tai yra diena šventės perkūno, kunigaikštis Karijotas ketino Živilę deginti. Tuo tarpu Ivanas, karvedys gudų, su visu pergalėtas nuo parojaus, laukdamas paskutinio siūčio, rymojo abazę apgultas nuo lietuvių, nežinodamas patsai ką bedaryti. Kad taip rymojančiam, sako, jog svetimas karys, juoduose šarvuose atėjo į jo bazą. Ivanas liepė jam pasirodyti, kursai ant žodžio rodos ir taip tarė. Karvedį Ivane, aš esu parojus, kursai tave du kartus pergalėjau ir tave apgulęs dabar turiuos. Ateinu išduoti tau buveinę Karijoto, jį patį su turtais ir kareiviais, bet tu man turi prisiekti, jog nieko pikto nedarysi ūkininkams į vietovę įėjęs ir jog leisi man kunigaikštaitę kalinį esančią už žmoną paturėti. Ivanas, visą prisižadėjęs parojui, eina su juo į pačią buveinę Karijoto. Tuo jau nuogastis ir bruzdesys visame mieste pasklydo, ūkininkai, kurie pagrobė ginklą, norėjo užturėti įeinančius, tuo jau krito, likusieji turėjo nusižeminti ir pasiduoti savo neprieteliams. Tuo tarpu parojus laužęs į kalinį ir randa tenai gaila veizėti Živilę savo mėgiamąją, išbalusią, rūstą, ant šiaudų pamestą tamsiame kalinį, kuri pavydusi parojų tuo jau apalpo. Skubinai išnešė aną į ulyčią įdant atgaivintų. Visai pana tenai kutinėjo, bet ana to nejuto. Žmonės subėgė vieni vaitojo, kiti verkė Živilės gailėdamies, vienok ana to nebnumanė. Ant galo perkelė savo puikias akis ir regėdama save net pažįstamais kareiviais apstota, nusiminusi tarė. Kas tie du vyrai? Parojus anai atsakė. Nesibijok, mano mėgiamoji, tai yra kareiviai Ivano, mudviejų nelaimių atmonitojo. Živilė ant tų žodžių vėl apalpo, bet tuo jau atsibudusi, pagrobė iš pašonės parojaus kalaviją ir širdį jam vienu siūčiu pervėrė tardama. Zdraice, tu tėvynę už savo nieką turėjai, kad tu aną pardavėjai už truputį mano grakštumo neprieteliui. Taip tatai tu man užmokėjai mano mėgus ir mano jaunas dienas. Ta sakydama, širdį parojui pervėrė. O jūs, ūkininkai, tartum, kaip ne jums aš čia kalbėčiau, ką nepuolat ant galvažudžių jūsų brolių. Ištardama tuo žodžius, metės su kruvinu kalaviju ant neprietelių ir juos graudino. Ūkininkai tenai būtų gi įtvylyčia perverti, grobę ginklą ir grūdą neprietelius laukan iš vietovės. Živilė tuo tarpu atbėgusi pas kunigaikštį tėvą, krinta po kojų ir miršta, tardama tuo du žodžius. Tėve mano. Palaidojo aną ties kalnu arba kapais, Mindaugo karaliaus, ir tenai taip pat minavoniai kalną supylė ir medžiais apdilgė atminimui tos garbingos karalienės, kurios vardą šiandien dar motinos apie Naugarduką gyvenančios minavoja savo dukterims. Taip tada ne tik tai vieni vyriškiai savo kantrybę ir narsybę gynė Lietuvos ūkę, bet ir moteriškosios, lygia dalia jos neprietelius savo dorybę ir drąsybę graudino. Aiškiai išpažįstu skaitytojui, jog skaičiau darus graikų ir romanų ir kitų giminių, vienok niekokioj giminiai taip garbingos mergaitės neradau. Gediminas, didis kunigaikštis Lietuvos, idant tenai gudų sudraustų, įėjo visų pirma į Volynę ir Vladimirą. Jo buveinę apgulė, kurios įgulė lygiai su gyventojai susinėrusi drąsiai gynės vildamos veikios pagalbos iš apygardos ateinančios, kaip ir buvo, jog patsai kunigaikštis Vladimiras, užtelkęs totorius, ėjo su rimtais pulkais prieš lietuvius buveinę savo išliuosuoti. Ką pajutęs, Gediminas palikinas vietovę sukos ant ateinančio neprieteliaus, norėdamas su Vladimiro kunigaikščiu kelį susitikti. Vienok to padaryti Gediminas neapsuskubėjo, kai pogi gudai jau buvo mažne ties pačia vietovę. Taip susirėmė šalys ties pat mūrais Vladimiro, visų pirma pačios jotys draskės. Lietuvių pulkai buvo pradeda jau gurti. Už vis jog totoriai iš visų pusių lietuvių eilės jaugė ir neleido jų visą sieną ant gudų gulti. Gediminas tą matydamas, žemaičių pėstiesiems tarp eilių jotys lietuvių gurstančių liepė spraustis ir jotys stiprinti. Žemaičiai su tokiu buklumu ir drąsybe puolė ant totorių, jog juos beveizinti išvertė iš vietos. Pagrūmus totorius neilgai besiturėjo ir gudai, kuriuos Vladimiras kunigaikštis meilavo, idant dar turėtųsi ir kaip įmanydamas su visų didžiausia kantrybė steigė mūšą atnaujinti. Todėjasis pats vienur kareiviu, kitur Vladimiru buvo, bet pačiame susigrūdime, stiprindamas savo gurstančias eiles, užsiaustas savo kardu nuo lietuvio per galvą, pakrito. Lietuviai pergalėtojai ne tik tai į pačią tuo jau buveinę įėjo, bet ir visą valdystą užėmė. Kaipogi Gediminas visur savo vyresnybę perdėjęs ir sarktis pilyse palikęs, liepė diduomeniai gudų su visa tauta, visa giminė prisiekti, jog anie nuo šio laiko rėdos ir vyresnybės Lietuvos klausys. Tai parėdęs Volynę, Gediminas traukė su savo nepergalimais pulkais prieš Levą, kunigaikštį Lucko, kursai kariaujant Gediminui su kryžeiviais, buvo išplėšęs lietuviams Drogičiną ir Brestą, kaip minavojau. Ansai nusigandęs nelaimę Vladimiro kunigaikščio, neapsumanė patsai ką bedaryti, abejojo savį apkariauti ar pasiduoti lietuviams, nes visai prastą galą regėdamas į Severijo žemę įsidangino. Gediminas be mūšos į Lucką ir kitas artimas pilis įėjęs, Drogičiną su Brestu užėmė. Ir visą valdystą, atvadavęs nuo gudų, su Lietuva sunėrė ne tik tai pačią Volynę, bet ir Podolę. Idant tenai vyresnybę savo perdėtų, patsai Brestė žiemavojo. Visa žiema vienas ginklavimasis, rėdimas, peno steigimas perėjo. Atėjus pavasariui, vėl visus kareivius sutraukė į Brestą. Negalėjo dar numanyti, į kurią pusę Gediminas su tokia galybė suksis, bet tuo jau įsireiškė. Kaipogi perėję su rimtais pulkais Volynę apgulė Ovručą, stiprią pilį prigulinčią didžiam kunigaikščiui arba carui, gudų Svetoslavui. Kursai pagal senovę vadinos viešpačiu arba kaip šiandien vadina monarchų visos gudijos. Lietuviai į Ovručą ir taip didžio viešpaties pilį vienu antpoliu įsilaužę užėmė, bet ilgiau truko ties Žitomiro pilę, kurioji daugybės bajorų sirakinusių ketėjo gintis, vienok regėdami, jog prieš galę Lietuvos neatsiturės, ant galo pasidavė. Gediminas, įėjęs tenai, nė vienam pikto nedarė, palikęs tik tai tenai savo įgulę, traukė toliau, leisdamas į visas pusės rimtas virtinės sarioti ir artindamos Kijevan, buveinien gudų. Pažino gudai, jog lietuviai negrobio ateina į gudus ieškoti, bet jų žemę užimti. Daugybė jų kunigaikščių, norėdama dar paskuojoj valandoj gelbėti savo tėvainę, grobė į ginklą. Olga Perijaslavlio, Romanas Briansko, Levas Lucko kunigaikščiai, sutraukę savo karius, su patelktais totoriais norėjo lietuviams kelią užstoti. Kaipogi išgirdę, jo Gediminas traukė tiesiai į Kijevą, paupį pernės į abazą gudai sustojo, vildamies, jog kelione nuvargusius lietuvius, žemaičius, lik paskuojo iškirs. Negal žinoti, koksai galas būtų buvęs, jei Svetoslavas didis kunigaikštis Kijevo būtų jų rodos klausęs, bet Svetoslavas vylės viensai pats lietuvius paveikti. Gediminas dajutęs nuo savo dabotojų tokią galę ir pasirėdimą gudų, tuo jau visus savo pulkus nuo sariojimo sutraukęs į eiles ir taip jiems būk taręs, drąsindamas. Nereikia šiandien jums, vyrai, jūsų kantrybės girti, nei jūsų garbingų pergalių skaityti. Pažvelkit ant savo pačių rečių. O atminsit visas tas garbingas dienas, kuriuose tūkstančius neprietelių tėvainės savo palaidojot. Jei kuomet, šiandien už vis galit viltis pergalės, nekryžeivių geležę ir variu aplietus nepergalimus pulkus sutiksit čia, bet gudų eiles, kurioms tik tai jūsų ginklą te reikia parodyti ir tuo jau vieni išvirs, kiti pro jam nuskries. Kareiviai, būkit šiandien lietuviais, žemaičiais ir atimkit nuo gudų kraštą jūsų probočių skitų, sarmatų, kuriame anie gyveno, sekit jų įstatymus, kurie kariaudami su neprieteliu ūkės savo velijo visi mirti karvietei, ar pergalėtojais jų tapti. Tai pasakęs Gediminas liepė žengti toliau vienok visuomet saugodamos, idant neprieteliai, nenpultų iš nežinių. Kaip ogi neilgai teėję susitiko su gudais, kurių eilės Gediminas pavydęs liepė trimitus į mūšą pūsti. Visų pirma, vyryčiomis laidydamies, nedidžiai vieni antrus tenai kino, nes kad susirėmė kardais muštis, kova buvo kruvina ir maringa. Pirmasis pulkas lietuvių, suvargęs kelioniai, buvo begurstas, nes Gediminas laiku ant puolės ant pagalbos, keliomis virtinėmis virstančius sutvirtino ir mūšą atnaujino. Kaipogi, tasai pirmasis pulkas su tokia narsybė metės paskui ant sparno neprietelių, jog vienu antpoliu gudų sieną išvertė, kurių daugybės nusiminusių išklojas, pergaliu tapo. Ta pajutė kunigaikščiai Olga, Perijaslavlio, Romanas Lutsko ir kitų gudų karvedžiai atbėgo ant pagalbos Vietoslavui, bėgančius sugražino ir vėl mūšą atnaujino. Kaipogi gudai didžiai nenorėjo idant pagonys lietuviai anais valdytų, to dėjasi, velijos iki paskuojo kariauti, bet lik suskubo gudai grumtis, lik ir išgūro nuo Lietuvos kardo. Naktis pjūtį pertraukė. Vienok ir taip daugybės ne tik tai kareivių, bet ir pačių kunigaikščių gudų krito. Patsai tik tai Svetoslavas su Romanu, vienu du vos bei išsprūdo nuo giltinės. Lietuviai nakčia pagal palaidoja kūnus ir grobį aprinkę, auštanties mūrais Kijevo, bevirpantiems dar gudams, nuo antpolio sustojo, kurie galėja būt dar apstabdyti lietuvius su pergalę su anais varžytis. Jei Svetoslavas, didis gudų kunigaikštis, sutraukęs karius ir užtelkęs dar kitus kunigaikščius, būt su lietuviais rėmesis. Kaipogi tame laike, pačiame Kijeve rašo, jog buvus daugiau nei 400 tūkstančių gyventojų. Nes Svetopolkas, nepergalėjęs pirmoji mūšoj lietuvius, apleido buveinę ir valdžia visų gudų. Ta regėdami, kievionys pasidavė lietuviams, kuriuos visa vyresnybė, išėjusius su kunigais pro didžiąją angą vietovės, Gediminą didį kunigaikštį Lietuvos, pasveikino savo pergalėtoju ir savo viešpačiu arba monarchu, išpažino ir ten pat prisiekė jam, jog visuomet klausys rėdos Lietuvos ir anuos visokiame atsiejime šelps. Gediminas iš savo pusės prižadėjo vyrą ir apsiejimus jų bočių prabočių užlaikyti ir niekam pikto nedaryti, idant dar didžiau ūkininkams Kijevo pagerintų, perdėjo tenai rėdytojų Mindaugą, kunigaikštį Elšėnų, kursai neseniai buvo į gudų vyrą apsikrikštijas. Gudriam Gediminui rodės, jo gudai, pagonės, rėdytojo nepveizės, o turėdami krikščionį, noris ir lietuvį, tarsis patys save besirėda. Po to sandaro Gediminas, užėmęs dar keliomis nedėliomis pilis Belgorodo, Slepovrodžio, Kanevo, Čerkasų ir savo įgulės tenai palikęs, į Severijo žemę ištraukė. Ir tenai taip pat užėmęs buveinę Perijaslavlio ir Briansko 2 metais visos gudijos viešpačiu arba monarchu tapo. Tokia buvo pabanga gudų monarchijos, kuri 500 metų patekusi kliuvo į ranką lietuviams, augybei, skitų ir sarmatų, kurių valdžioj buvo daugiau nei 300 metų. Pargrįžęs Gediminas iš gudų karių, Kernavėj, buveiniai Lietuvos, triumfavojo ir linksminos, ir pagal užlaikymą ūkės, apieras ir garbė dievams už pergalės darė. Vienok tarptų karių ir linksmybių neusimiršo Gediminas pačios ūkės šelpti, kaipogi prekybą platino, vietovės naujas pamatavo. Medžiodamas vieną kartą netoli nuo Kernavės atrado didžiai linksmą vietą, ant kurios pamatus vietoviai padėjo, kurią nuo didžios laimės medžiokliais trakais pramanė, nuo žodžio lietuviško patrakusiai, įtrakusiai. Idant aną veikiau išeimėtų ir padidintų, patsai pradėjo tenai gyventi. Paskiau ant Suburgio upių neries, šiandien Vilijos ir Vyliaus, šiandien Vilenkos vadinamos, garbingesniai vietoviai pamatus padėjo, ant tos pačios vietos, ant kurios buvo šventa roga, nuo Gereimanto už kapus didiems kunigaikščiams Lietuvos apskirta. Taip pat vieną kartą Gediminas, medžiodamas artimuose tenai lieknuose, ant visų aukštojo kalno taurą, patsai Vilyčia nuvėrė, kurį kalną vieni šiandien pilies vadina, dėl to, jog senoviai pilis tenai buvo, kiti tauro kalnu. Nuo to, jog taurą tenai didis kunigaikštis nuvėrė vadina. Ant kurios vietos kunigaikštis pasilinksminęs iš laimės ir pavargęs apsinakvojo, kuriam tenai gulinčiam sapne pasirodė ant to paties kalno, ant kurio vakarykščiai taurą buvo nuvėręs, didelis vilkas kaip šarvuotas, jog geležė vienarodės aplietas, kalė dantimis iš piktybės, į kunigaikštį veizėdamas, kuriame dar šimtai kitų vilkų užrakintų, tai baisiai kaukė, jog girios ir tyrai gaudė. Atsibudęs nuo nuogaščio, kunigaikštis pradėjo rymoti saviep, paskui teirautis ir meilauti kunigų, kurie šalip tenai bažnyčioj per kūno gyveno, kaip viršiau regėjom, idant jam apreikštų tos nakties sapną. Pasitiko tuo kartu žmogus buklus ir sumanus Lizdeikis, visų vyriausias kunigas arba Krivė Krivaitis, kurį kitą kartą didis kunigaikštis, medžiodamas giriai, Lizde erelio arba, kaip kiti sako, lopšį medį įkabintą buvo radęs ir kunigams auginti davęs, kursai tenai pramanytas Lizdeikiu nuo to, jog Lizde rastas buvo. Iš jaunų dienų gudinos į mokslą savo tikėjimo, tuo jau tapo visų garsiuojų išguldytojų sapnų, taip ilgainiui pačiu Krivė Krivaičiu paliko. Lizdeikis drąsino didį kunigaikštį, tardamas, jog laimę reiškia jo sapnas didžiam kunigaikščiui ir visai Lietuvos ūkiai. Vilkas šarvuotas yra vietovė arba miestas su pilimi, kurias toj vietoj reiks pamatuoti. Bus ana buveinė didžių kunigaikščių Lietuvos, kurių garbės garsas nusklis į visus kraštus pasaulio. Patiko toksai išguldimas Lizdeikio didžiam kunigaikščiui, kursai, tikėdamas, jog toksai yra įsakymas aukščiausių dievų, visą išpildė, kai buvo išguldyta. Kaipogi tuo jau pilis, ant to paties kalno, ant kurio buvo taurą nuvėręs pastatė, kurias norėdamas aptvirtinti, liepė tauro kalną perkasti ir sriautu Vyliaus upės apleisti taip, jog paskui pilys ir šventa roga su perkūno bažnyčia sala tapo. Didžiai įkyrėjo žmogeiviams, iki tą kalną perkasė per kelis metus, taip, jog iki šiai dienai, tebėr priežodis kalne tarp gudų, kurį viens antrą keikdamas minavoja. Kaptybys pašol Vilnių, garai kapač, eitum tu į Vilnių kalno kasti. Gediminas tą naują vietovę praminė Vilnium, nuo žodžio lietuviško vilioti vilkus, kurie tuose lieknuose kūkyklas savo turėjo. Platinos Vilniaus vietovė kasdieną trobesiais ir šeimyną pagal išguldymą Lizdeikio, kaipogi nesulaukus kelių metų, tapo garsia vietovė ir buveinė visos Lietuvos. Dirbo tenai karės ginklus, kalė pinigus Lietuvos ir su tolimais kraštais gudų, lenkų ir vokiečių prekiojo, šiandien dar vietos tebėr puškarnėmis vadinamos, kuriuose Vytautas, didis kunigaikštis Lietuvos, puškas liedino. Ta Gediminui besteigiant, pasibengė metai paliaubos su kryžeiviais, su kuriais tuo jau naujos ir kruvinos karės atsivėrė.